Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
Forseti, háttvirtur þingmaður kom í andsvari sínu aðeins inn á atrið sem ég ætlaði að fjallum í framhaldsræðu minni um norsku tenginguna og það er að staðan hjá norðmennum er svo að þeir eru í algjörlega lausu lofti með þessa fyrirvara. Þeir hafa eins og háttvirtur þingmaður bendir á ekki verið færðir þar í lög og engin svör hafa borist frá Evrópusambandinu. Og það er líka þekkt staðreynd að innan norska embættismannakerfisins og raunar jafnvel þingsins líka er mikill stuðningur við aðild landsins að Evrópusambandinu og það þrátt fyrir að yfirgnæfandi hluti norðmanna sé því alfarið andvígur og raunar þetta sé hærra hlutfall en á Íslandi jafnvel sem er andvígur aðild að Evrópusambandinu. Svoleiðis að það sem maður óttast er að tengslinn í alþjóða embættismannakerfinu hafi fundið það út að það sé hættulegt að vísa málun aftur til sameiginlegu EES-nefndarinnar vegna þess að með því móti geti norðmenn líka varið sinn rétt og farið fram á þá fyrirvara sem að norskir þingmenn og norskur almenningur telja svo mikilvægt að fá. Og þess vegna keiri menn þetta mál svona áfram, það sé ekki bara vegna þess að þeir vilji ekki að Ísland fær með málið fyrir sameiginlegu EES-nefndina. Heldur vegna þess að þegar það gerist, þá leið fá norðmenn tækifæri til þess að huga að sínum hagsmunum og fara fram á raunverulegar undanþágur. Og þá er planið það að keyra í gegn þriðja orkupakkan til þess að vísa veginn fyrir þann fjórða í raun fallið sjálft sig. Þess að þá öðlast þessir fyrirvara norðmanna raunverulegt gildi og það setur svo sannarlega strik í reikningin hvað var það framhaldið með þessum heyrta þessum fjórða orkupakka.
Og þá veitir hann frá síðar að sinni háttvirtur 7.